Татарстан рәисе Рустам Миндиханов һәм «Газпром» акционерлар җәмгыяте департаменты башлыгы Виталий Маркелов Казан компрессор марш заводында булдылар. Механик эшләре, җыю цехы, башка җитештерүчәнлеге белән таныштылар. Шулай ук предприятиенең киләчәктә үсешен тәэмин итү, шул исәптән компрессор җайланмаларын җыю һәм сынау буенча яңа цехлар төзү планнары тәкъдим ителде. Аннары киңәшмәдә кайбер юнәлешләр буенча предприятиеләрнең эш нәтиҗәләре, предприятиене үстерүнең юл картасы, шулай ук Татарстан белән «Газпром» арасындагы уртак проектларны гамәлгә ашыру буенча фикер алыштылар. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, «Газпром» акционерлар җәмгыяте Татарстанның күптәнге стратегик партнеры. Казан компрессор марш заводының үсеш программаларын уңышлы гамәлгә ашыру өчен барлык мөмкинлекләр бар. Яңа шартларда эшне дәвам итү һәм алдан билгеләнгән планнарны үтәү мөһим, диде Рустам Миннеханов. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов табигаттан файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Светлана Родионова белән очрашты. Очрашу республика хөкүмәте йортында узды. Светлана Родионова Казанга табигаттан файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Идел Шулман төбәгара идарәсенең 2022 елгы эш яңаклары һәм 2023 елга бурычлары буенча киңәйтелгән киңәшмәсендә катнашу өчен килгән иде. Рустам Миннеханов белән очрашуда мохитне саклау, табигаттан файдалану өлкәсендә киләчәк хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Шулай ук Татарстанда Иделне сауыктыру федераль проекты буенча тормышка ашырыла торган ләм кырларын рекультивацияләү проекты башка актуаль темалар кузгатылды. Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан идарәсе хезмәткәрләре 15 февральдә эшмәкәрләр өчен ачык ишекләр көне үткәрәчәк. Консультацияләр алу өчен алдан 222-84-28 телефоны буенча язылырга кирәк. Шалтыратуларына 13 һәм 14 февральдә иртәнге сәгать 10-нан кичке 5-кә кадәр кабул итәчәкләр. Эшмәкәрләрне 15 февральдә көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр Зур Кызыл урамы 30 һәм Сеченов урамы 13 А йорт адреслары буенча кабул итәчәкләр. Казандагы яңа IT-паркта совет галиме уйлап табучысы, беренче совет электрон исәпләү машиналарын эшләүче Бәшир Рәмиевка багышланган музей ачылды. Экспозициядә санлы инсталляцияләр куелган. Музейда беренче электрон исәпләү машиналарын Урал исәпләү машинасын әзерләгәндәге эш кабинетының макетын күрергә була. Исегезгә төшерәбез, Бәшир Рәмиев исемендәге IT-парк узган ел Казан үзәгендәге элеккеге Спартак аяк киеме фабрикасы урынында ачылды. Технопарк цифрлы индустрия өчен уңайлы шартлар тудыруга юнәлдерелгән. Иртәгә Мәскәү мәдәни үзәгендә оештырылачак очрашуда казанлылар җәй көне шәһәрнең иҗтимагый киңлекләрендә чаралар уздыру буенча үз идеяләрен тәкъдим итә алачак. Иң яхшы инициативалар Казан башкарма комитетының парклар һәм скверлар дирекциясе гранты ярдәме белән тормышка ашырыла. Исегезгә төшерәбез, шәһәрнең парклар һәм скверлар дирекциясе февраль аенда халык белән ачык фикер алышулар үткәрә. Горький Әмәт урманындагы Дом эко үзәгендә очрашу узды инде. Анда Казанның иҗтимагый киңлекләрен тулыландыру һәм аларның торышы турында фикер алыштылар. Шулай ук шәһәрлеләр дирекцияне модернизацияләү буенча идеяләр тәкъдим иттеләр. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Алабуга, Леногорске һәм Бүгелмәдә Йылдызлык эстрада сәнгатенең Ашык Республика телевизион яшьләр фестивалинә әзерлек кысаларында мастер-класслар узган. Проектның жюри әгъзалары белән традицион иҗади очрашулар бу көннәрдә республика шәһәрләрендә һәм авылларында үтә. Дәресләр 3 юнәлеш: вокал, хореография һәм конференц буенча оештырыла. Мастер-класслар республика районнары вәкилләре сорау буенча Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы ярдәме белән уза. Педагоглар мастер-классларны инде әзерләнгән номерны камилләштерү һәм файдалы тәкъдимнәр алу мөмкинлеге дип саный. Фестивальнең зона турлары башланганчы мастер-класслар Нурлат һәм Әтнә районнарында, шулай ук Яшел Үзән районы балалары һәм педагоглары өчен узачак. Тегәл вакыты соңрак игълан ителә. Перемена рухи һәм иҗади үсеш үзәге 14 яшьтән өлкәнрәк яш үсмерләр өчен көн эше буенча курслар оештыра. Дәресләрдә укучылар күн төрләре белән танышачак, күн коралы белән эшләргә, илгеләр ясарга һәм аларның лекалалары буенча тегәргә өйрәнәчәк. Дәресләргә йөри башлаганчы бала үзәк белгече белән әңгәмә узырга тиеш. Дәресләр дүшәмбе һәм шәрәмбе көннәрендә иртәнге сәгать 10:30 кадәр перемена үзәгендә Кылгали урамы 10-нчы йорт адресы буенча узачак. Бүген Татарстанның табигать тарихи музеенда яңартылган Казан диңгезе инсталляциясе ачыла. Килүчеләр 265 миллион ел элек Татарстан территориясендә урнашкан диңгездә яшәгән бик борынгы йорткычларны һәм башка җан ияләрен күрә алачак. HD тавыш системасы һәм махсус яктырту үткән чорларга чумырга һәм шул чорның суда яшәүчеләре арасына эләгергә ярдәм итәчәк. Инсталляцияне ачу көндезге сәгать 12-гә билгеләнгән. Татарстанда Россия чаңгы юллары старты 11 февральдә була. Казанда узышлар 5 мәйданчыкта булачак. Горький Әмәт урманы Казансу елгасының Гаврилов урамы тугаенда, Дәрвишләр бистәсендәге Комсомол күле, Юзино бистәсендәге Локомотив стадионы һәм Мирный чаңгы биатлон комплексында. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы спорт министры урынбасары Илдар Садриев хәбәр итте. Безнең илдә Россия чаңгы юлы ярышлары 41-нче тапкыр уза. Анда республиканың барлык районнарында катнашачак. Татарстанда чаңгы ярышлары иң популяр спорт төрләренең берсе. Былтыр стартка төбәктәге 130 меңгә якын кеше чыкты. Быел без аларның саны ким булмас дип өметләнәбез, дип истәде спикер. Мирны чаңгы биатлон комплексы Россия чаңгы юлларын 1-нче тапкыр кабул итәчәк. Анда профессиональ спортчылар өчен иртәнге сәгать 10:05 һәм 10 километрга чаңгыда узыш була, әмма сыкүләм старт 12 сәгать 30 минутка планлаштырылган. Аңа мәктәп укучылары һәм студентлар чакырыла. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен старт аерым оештырыла. Быел Россия чаңгы юлларының яңалыгы һәр мәктәптә массакүләм узышлар үткәрү. Укучылар гына түгел, аларның әтиәниләре һәм укытучылары да катнашырга чакырылачак, дип хәбәр итте Татарстан башкаласының физик культура һәм спорт комитеты рәисе Линар Гарипов.